Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decocana de Augusto 2016, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Mercredon la 31 de Augusto, fine della generale audienzo, Papo Francisco atingos la foireion de Romo por adresi sian saluton alla partoprenantoi en la monda congresso arrangita della Europa Societo pri Cardiologio. La congresso comencigios la 27 cae finigios giuste la 31 de Augusto. Temas pri la plei granda arigio en la mondo dedicita alla cardiovasculai malsanoi. En gi partoprenos 35.000 curazistoi el 140 landoi. Mardon la 12 de settembre Papo Francisco partoprenos en Assiso en la ferma rencontigio della monda pregio tago por la pazzo arrangita della comunumo de Sancta Egidio. Ionas zigis hodiau comunico della Vaticana Gazzettara Salono. Francisco publicigis hodiau citiun twitteran messagion. Ni neniam forlasu pregiadon, ancau ciam shainas al ni sen utile pregi. Aliei informoi. Morgau solenigios la Monda Humanezza Tago por memorigi tiuin ciui ciutage helpas milionoin da personoi en la tuta mondo, alfrontante ofte dangeroin cae contrauezoin. La tagon starigis la General Assembleo de Unuigintai Nazioi, rememore pri la datreveno de la bombado super la sideio de Unuigintai Nazioi en Bagdado en 2003. La tago estas dedicita a parte giuste al tiui ciui riscas sian vivon helpante la aliain. L'aula statisticoi, citiui heroi de humanezzo, estas hodiau pli ol 14.000 che laboras en 99 landoi. Rimini, Italio, inaugurigios morgau cae dauros gis la 25 de Augusto la cumveno au mitingo por la amichezzo inter la popoloi. Centra estos la medito pri la valoroi de la misericordo dum la iaro de la jubileo cae de la acceptemo, cun multai gastoi cae attestantoi. Ciare oni dedicios multe da loco alla figuro de patrino Teresa de Calcato, antauvide de scia iam nun baldaua sancta proclamo. Romo estas historio cun gioia fino tiu de Ahmed, dectria raja, quiu forvoyagis el Egiptio por trovi curazistoin quiui pretu curazi lian frateton, sep iaran, malsana ie patologio de la sango. Ahmed atingis tute sola insulon Lampedusa, pere de boatego de la fifamai transportistoi de homoi. Li lasis en Egiptio sian familion cun sia frateto Farid, quiu malsanas ie trombozita ne sufficio. Tui post alveno en Sicilio, Ahmed eltiris el plasta sacheto fotocopion de attestilo cun la diagnoso della malsano de sia frato. Dum la voyaggio, li travivis quelcain tragedioin della migrantoi. Li racontis che li vidis antau la forveturo iunain virinoin, pushegatain en magazenon de quie ili foriris plorantai. Li ancau racontis che dum la tranavigado li ne ricevis nutrage sed nur iom da aquo ciutage. Ahmed timis morti, sed li neniam perdis la esperon povi curazigi sian frateton. La travivajoin de Ahmed publicigis informiloi, cae post lego della informo, professoro Marco Carini, directoro della oncologia faco de hospitalo en Florenzo, Italio, tui activigis, cae dank alla subvenzioi de la Itala regiono Toscanio, la frateto de Ahmed estos curazzata en Italio. Madrido, la Hispana Popola Partio, donis la tascon alla portempa chef ministro Mariano Rajoy intertracti cun la centra partio Ciudadanos por la ebla starigo de registara alianzo. Rajoy cae la estro de Ciudadanos, Albert Rivera, rencontigis iam hodiau. La socialisto intertempe redeclaris sian ne al partopreno en parlamenta coalizio. Hispanio estas sen registaro, malgrau che dum la lasta in nau monatoi ocasis du generala i balotoi. Ancau la eventuala coalizio inter la Popola Partio cae Partio Ciudadanos realigiu, la registaro povus esti malstabila, char mancus la subteno de 6 parlamentanoi por havi plimulton en la parlamento. Ankaro Turkio denove sub attacco dum la lastaj 24 horoj estis atakitaj du policejoj oriente de la lando. Mortis pli ol 10 personoj kaj la vunditoj estas pli ol 200. Intertempe dauras la malmola reago kontraŭ ĉiuj realaĵoj akuzitaj pri partopreno en la fiaskinta puĉo de la 15 de julio. Hodiaŭ okazis nova vasta operaco de la turka polico. En Istanbulo oni traserĉis preskaŭ 100 sidejojn de societoj suspektataj havigi monfinancadon alla movado de Fethullah Gulen, nun exiliginta en Usono, taxata de la registaro de Ankaro, inspiranto de la clopodo de Stat Renverso. Oni blokis la havajoin de 187 turcai manageroi, 16 el ili estis ancau arrestitai. Inter la famai nomoi concernatai de la arrestoi estus ancau la presidanto de la turca associo de la industriistoi. Nun, lau statistico liverita de la turca chef ministro, prescau 40.000 personoi restas en preventa gardado au en heima arrestigio. 12.000 jam estas en carcero. En la stata administrazio oni provisore haltigis la funzioin de 79.000 dungitoi. 5.000 estis definitive maldungitai. Por encarcerigi tiom da personoi, oni decidis malplenigi la mallibereioin por havigi locon alla supposata ipucistoi. Gaza urbo neniu rekonstruo en la Gaza sektoro kaj demografia kresko kiu ŝajne ne havas estontecon koncerne laborpostenon kaj vivon. Ĝi estas la situacio du jarojn post la lasta israela armea operaco en la Gaza sektoro kontraŭ la ĵeto de raketoj fare de la milicianoj de Hamas. La loĝantaro en la Gaza sektoro vivas izolita kaj frustraciita. 2 milionoj estas la loĝantoj en tiu kiun multaj difinas la plej granda malliberejo sub ĉiela. La Gaza sektoro vastas 360 kvadratajn kilometrojn. Manilo, en Filipinoi, presidente Rodrigo Duterte exigis 150 inter politikistoi, juĝistoi kaj armeanoi pro supozataj kunligoj kun komercistoj de toksikaj drogoj. La lukto kontraŭ narkotaĵoj estas unu el la prioritatoj de la nova prezidanto, sed laŭ komentistoj liaj metodoj estas malkompataj. Dum la lastaj semajnoj, la polico mortigis pli ol 300 personoj, nur pro la fakto ke ili estis suspektataj pri komercado de toxicae drogoi. La Filipina Ecclesio lancis protest campanion contra utiui ciui estas autenticae murdoi faritai de la polizzo exter ciu legio cae cun la subteno de la cefai autoritatuloi de la Stato. Lusako, la gis nuna statestro de Zambio, Edgar Lungu, estis reelektita presidanto. Tion coningis la balota commissiono post tagoi da attendo. La oppozicio iam contestis la resulton denunzante fraudoin. Ancau char la differenzo della ricevitai vocioi inter la venkinto cae la dua candidato egalas al 100.000 vocioi nur. Ulaanbaatar, la iuna cattolica ecclesio de Mongolio, sin pretigas por festi la 12 de augusto la ordinon de sia unua pastro nascita en Mongolio, Joseph Enke Baatar. En Mongolio la ecclesio havas apenaŭ 24 jarojn, ĉar ĝia ĉeesto datiĝas de 1992, kiam estis starigitaj diplomatiaj rilatoj inter Sankta Seĝo kaj la ĵus naskita Respubliko de Mongolio. Sidenejo esploro de Amnestio Internacia kaj de Human Rights Watch disconigis la gravegain misusoin contra viroi, virinoi cae infanoi ciui serchas rifugion en Australio. La Australia registaro pagas alla fora insulo nazio Nauru 1 miliardon cae 200 milionoi da Australiai dolaroi ciuiare porque gi acceptu la rifugintoin ciui restas en la insulo ricevante malhumanain tractoin, mese de isoligio cae sen tauga sanitara assistado. Tia maniere la Australia registaro ne havas en sia territorio personoin por ciui gi devus mastrumi la peton de politica asilo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.